Virðulegi forseti, þetta mál sýnir í hnotskurn þá stefnu sem að þessi ríkisstjórn rekur. Hér þarf engar nefndir, bara vaða beint í það, lækka veiðigjöldin á sínu fyrsta þingi. Þannig eru áherslu þessara ríkisstjórnar. Ég er andsnúin þessum áherslum og við í Samfylkingunni og við munum greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi. Ástæðan er einföld, hér er verið að leggja til lækkun á veiðigjöldum sem er sanngjörn og hófleg auðlindarenta samkvæmt núgildandi lögum. Og virðulegi forseti, það hafa meira og minna allir sérfræðingar sem hafa komið fyrir nefndina sýnt okkur fram á það að sjávarútvegurinn þolir vel þau veiðigjöld sem að eru í núgildandi lögum og því er það algjört óráð að ætla að lækka þetta. Og sérfræðingar hafa jafnframt sýnt fram á það að þessar tillögur þýða það að fyrirtæki sem eru í bolfiskveiðum eru að greiða nánast núll fyrir sínar veiðar í auðlindarentu og það er ekki það sem að kalla hefur verið eftir í okkar samfélagi þegar þjóðin hefur kallað á það ítrekað að fá hlutdeild í þeirri auðlindarentu sem að svo sannarlega er til staðar í íslenskri útgerð.
Háttvirtur sjötti þingmaður